Vážení přátelé, jestli čtete katolický týdeník, tak v tom dnešním čísle je takový článek pěkný, co jsme získali všechno před 30 lety a jak se to nádherně rozvíjí. A my si můžeme uvědomit, že v roce 1891 Lev 13. vydal encykliku Rerum Novarum a v té popisuje, co člověk potřebuje pro to, aby normálně mohl žít. A zmiňuje se o tom, že manžel nebo otec rodiny má tolik vydělávat, aby uživil celou rodinu bez velké námahy a aby si ještě mohli ušetřit, kdyby se přihodilo nějaké nepříjemné překvapení. A Jan Pavel II., když bylo z té výročí vydání této encykliky, tak vydal encykliku Centesimus Annus a tam ještě doplňoval to, co prostě zbývalo pro dnešní dobu vyjádřit. Navštívil mě v 90. letech nějaký starý komunista a měl tu encykliku Jana Pavla II. Sebou celou proškrtánou a podtržený různý věty. Bylo to celý červený. A on mě říkal, to jsou tak nádherné myšlenky, já se divím, že naši na to vůbec nepřišli. Že se chovají úplně jinak. Že tam jsou, skutečně se myslí na štěstí a spokojenost člověka a vyjadřují se tam to, co je potřeba, aby on mohl se normálně vyvíjet. A požádal mě tehdy, až přijde papež k nám, jestli by se také věnoval komunistům. A požádal mě, abych já to nějakým způsobem zařídil. A tehdy prostě jsem mu řekl, víte, to je záležitost, kterou musíte vyjádřit vy. Vy musíte projevit zájem, že to chcete, ten rozhovor s ním slyšet. A nejlepší bude, když to na schůzi prostě nanesete a zdůvodníte a počkejte si na jejich odpověď. No tak to bylo to poslední, co jsem kdy ho viděl. Už se nikdy neukázal. Nevím. Pravděpodobně nepochodil. Ale co je důležité, abychom si my uvědomili, že během těch 40 let spousta věcí se pokazila. Spousta objektů prostě si nechala schátrat, anebo dokonce se úplně zbořila. A když dnes my obdivujeme, co se všechno dalo napravit a podařilo se napravit, tak to nenapravili ti, kteří to pokazili. Tomu musel dělat někdo jiný. To je jedna věc. A druhá věc je, že tam zůstaly ještě stopy něčeho, co nás ještě neustále provází. Já si vzpomínám, když jsem dělal ve fabrice, tak byla tam spousta žen a oni mi chodili povídat, že vstoupili do práce, protože je přesvědčovali, že mají nárok také budovat socialismus. Ale když vstoupili do práce, tak dostali určitou úlohu za peníze samozřejmě s každým se počítalo, ale oni byli honorováni podle třídy, která jim byla přidělena. A když někdo se snaží vydělat víc, než ta třída povolovala, tak se mu splnila norma. Nechali ho 3 měsíce přijímat ten vyšší plat a potom jim to zkrouhli. A mě se ptali, jak to, že vy se flákáte a my se musíme tak honit a vyděláváme mnohem méně. A říkám, no to je právě těma normama. Když vy jste dělali víc, než jste měli, než se od vás očekávalo, tak to bylo bez náhrady. Museli jste dělat potom víc, když vám zpevnili normu za stejné peníze. A jaký to má důsledky? Že vy se úplně udřete a přijdete domů už utahaní a nechce se vám vůbec do té práce doma zasahovat. To je problém, který prostě tehdy vznikl. A já jsem potom slyšel mnohokrát od různých žen, že tu práci doma nenávidí, protože to je jako robota nezaplacená, unavující a snaží se to všelijak ošulit, aby nějak přežívali. Ale z toho domova už nebyla taková hezká, upravená klícka, jako když maminka měla na všechno čas a zvládala to, můžeme říct, získat takřka levou rukou. A to byl ten problém, o který vlastně komunistům šlo. Aby zlikvidovali tu základní buňku společnosti, a to je rodina. Tím, že prostě nestačili zvládat věci a tím, že manželům se snížil plat, když oni už také chodili do práce, tak ten boj o život byl daleko náročnější. A to je to vlastně, o co komunistům šlo. Aby se rodina rozvrátila, aby neměli čas ani na domácnost, aby neměli čas ani na děti, protože ty během dne museli být někým opečováváni a byli svěřeni lidem, kteří k ním neměli vůbec žádný vztah, kteří dělali také jenom svou práci. A z toho vyplývá, že to si ještě vůbec nenapravilo. My jsme přešli prostě před 30 lety do společnosti, kde se počítalo automaticky se zaměstnáním každé ženy. Ať byla vdaná nebo svobodná. Já si vzpomínám, že když já jsem byl mladý, tedy jsem chodil do školy, tak ty, co učitelky, to byly většinou svobodné děvčata a když se vdali, tak prostě se starali o svoji rodinu. A pracovali na nejvíc ženy, které prostě jejichž rodina nefungovala, protože manžel většinu toho, co vydělal, také probendil. Tak z toho důvodu chodili prostě většinou, byly takové přidavačky úředníků, takové nějaké pomocnice, které se nadřeli a ani velkou mzdu nedostali. Ale to rozvrácení rodiny, to trvá dodnes. A vznikl s tím návyk, že si uvědomují dnes ženy, že mají možnost si přilepšit. Že mají možnost si nakoupit to, co se jim líbí. Co kolikrát prostě v normální rodině nebylo možné. protože ta rodina to spoustu věcí spotřebovala a lidé byli zvyklí šetřit. A šetřili na sobě, ne na druhých. A když během těch 40 let a potom, když už prostě těch 40 let uplynulo, tak stále nám zůstala touha, abychom si užívali, abychom se cítili líp, abychom prostě ten život na tomto světě prožili pěkně, protože kdo ví, co ještě přijde a nebo nepřijde. Co by to byla ta poslední možnost si užívat. A tak z toho důvodu prostě ta rodina není v pořádku. Stále posíláme děti do kroužku a když se na nás obrátí s nějakými problémy, tak jsme nervózní a takový nelaskavý a ubličujeme dětem. Je pan Petiška Martin, ten vydává takové knížky různých příběhů z života rodiny, jak se kdo chová, jak to vnímají děti, jak jsou vděční za třeba babičku nebo dědu, který se o ně starají, kteří jim vysvětlují to, co je potřeba, laskavě, s dobrotou. A máma, která je utahaná, kolikrát prostě se utrhne a je taková nepříjemná. A tak pan Petiška zaznamenal, jak malá pětiletá holka říkala mamince po takovém nějakém projevu ostřejším: maminko, nemohla bys mi to říct tatínkovsky? Zřejmě ten tatínek se k ní choval úplně jinak. Pochopil, že ona sice dělá chyby, ale v dobré vůli, protože hledá cestu. Chce zkusit něco nového. A on jim laskavě vysvětlil vždycky to, co bylo potřeba. A vysvětlil jí, jak se má chovat. Bez zlobení, bez nadávání. A ta holka byla za to vděčná. Tak jak si děti vymýšlejí všelijaké názvy, jako například tatínkovské projevy, tak si vymýšlejí i způsoby chování. A je potřeba to přijímat s takovým nadhledem a laskavě vycházet těm dětem vstříc. A to je to, co si my máme uvědomovat. Co Bůh vlastně od nás žádá. My žijeme ve společnosti, která je poznamenaná těmi prožitky a návyky, které získala za totality. Kdy se nesměla říkat pravda, kdy se nesmělo prozradit, jak se v rodině smýšlí a kdy každý se bál a pořád se ohlížil, jestli tam poblíž není někdo, kdo by mohl být považován za špiona. A to jsou věci, které kazily náš život. Nemohli jsme žít v pravdě. Nemohli jsme žít podle svého svědomí. Nemohli jsme se obhájit nějakým způsobem, protože byli bývali likvidovaní lidé, kteří neudělali vůbec nic, ale zlikvidovali je pro jejich názory, pro jejich způsob života, pro to, co strašně vyvadilo komunistické straně. Takže už na počátku zlikvidovali všechny ty, kteří se zdáli nebezpeční a vyfasovali spoustu let, což my si vůbec nedovedeme představit. Pro nic za nic. A přesto prostě i ve vězení se naučili mnozí tomu správnému chování a tomu čel poznávání pravdy, které je strašně důležité pro každého člověka. Já si vzpomínám na pana Hrušku, který jako poručík se snažil po 48. roce utéct, ale chytil jeho a byl zavřený. A on byl plný takové zloby, nenávistí. Tak byl to člověk nekřesťan a tak se bránil, jak to šlo. A on potom po letech vzpomínal na Jana Zahradnička, který mu řekl, když se nezbavíš té nenávisti, ve které žiješ, umoříš sám sebe. A on to potom pochopil a byl vděčný za to společenství, které v té base poznal, které mu pomohlo, že nakonec i v té base byl pokřtěn. A velice si vážil toho, že žil v takové společnosti, která mu pomohla právě k tomu poznání pravdy a pochopení smyslu křesťanství a smyslu vůbec lidského života. A on potom, když si odseděl to svoji basu, já nevím, kolik dostal, ale byla to paleta, tak potom, když měl možnost, tak úplně vytvořil prostě takovou zahradu meditativní, aby postavil tam takovou kapli, kde člověk z toho prostředí mohl přijít na takové správnější myšlenky a setkávat se tam s Bohem. A my si musíme uvědomit, že Pán Bůh, když nám dává prožívat věci, které se nám nelíbí, že vždycky myslí na naše dobro. To není trest. To není zkouška, kolik vydržíme. To je formace, abychom mohli být užiteční těm lidem, kteří nás budou potřebovat. Kdybychom my neměli ty nepříjemné zážitky, tak potom nepochopíme lidem, kteří žijí okolo nás. A oni spoléhají na naši pomoc. Proto musíme prožít něco podobného, co prožívají oni, abychom si uvědomili, jaké to vlastně je, když člověk nějakým způsobem trpí a neví proč. Že i v tom utrpení nikdy nezůstáváme sami. Když Pán Ježíš vstal z mrtvých a poslal nám Ducha Svatého, tak neustále také nás provází v tomto životě, který prožíváme. Stále nám pomáhá, abychom žili správným způsobem života, abychom byli jeden druhému oporou. Abychom si uvědomovali, že zde na tomto světě žijeme jenom v provizoriu, které jednou vezme za své. To není náš trvalý pobyt. My jsme stvoření pro budoucnost daleko intenzivnější, daleko pravdivější společnost těch, kteří už pochopili, jak mají vypadat a kteří byli proměněni. To je, jak kdybychom my, když studujeme nějakou housenku, si dovedli představit, co jednou z ní bude, jaký tvor se objeví. Nemáme tu představu, nemáme tu fantazii. Bůh opravdu je úžasný umělec, dovede z ty hrůzy housenky vytvořit něco tak krásného, že prostě člověk žasne. A to je jenom taková okrajová záležitost. Bůh má úžasnou spoustu nápadů, jak naplnit náš život. A chce, abychom mu byli podobní, proto nás stvořil ke svému obrazu. Abychom mohli být užiteční, abychom si uvědomovali hodnotu každého člověka. abychom věděli, že ta totalita, která trvala dlouho, nás poznamenala a že my máme co dohánět, máme co napravovat, máme co měnit. A musíme využít ten čas, který máme k dispozici. Protože na našem chování jsou závislí všichni ti, kteří jsou okolo nás. To, když já něco pochopím, to ještě neznamená, že to pochopí každý. Každý člověk je originál. Každý člověk žije v jiném prostředí. A každý má reagovat na to, aby byl pro druhé pomocníkem a přijímal prostě nutné otázky a ochotu nebo touhu změnit svůj život, když si sami se sebou nevyrady. Takže ta totalita nás všechny poznamenala nějakým způsobem, ale většinou negativně. To, že si člověk mohl něco dovolit, tak to bylo spíš pro ty vyvolené, kteří si ani nedovedli představit, jak žijí ti ostatní lidé. Vzpomínám si na jednoho člověka, který říkal, tak jsem zháněl lyže pro svého kluka. A potkal jsem se venku v městě s jedním úředníkem a on se ptá, co děláš? On říkal, no zháním lyže pro kluka. No prosím tě, co pak je to problém? Já když něco potřebuji, tak si zajedu do Vídně, tam si koupím, co chce, potřeba a mám to hned. Bez námahy. No jo, to byl stajník, který mohl jezdit po cizinách, který mohl prostě bez obav prostě přejít do jiného státu. Ale normální člověk to povolení nedostal. A to ani ostatní komunisté nevěděli. Takže nedívme se, že mnozí se nedovedou zorientovat a nedovedou ani si uvědomit, co všechno se napáchalo za těch pár let, které jsme v totalitě prožili. Naštěstí Pán Bůh nikdy nás nechává ve štychu. Vstupuje do našeho života. A On očekává, až trochu dozrajeme, abychom byli schopni pochopit tu jeho iniciativu. Teprve až z nás vznikne touha, tak teprve potom on reaguje. Buďme vděční za to, že nám vychází vstříc. A nebojíme se budoucnosti, protože on nás stvořil pro sebe. A svatý Augustin ten říká, nepokojné je naše srdce, dokud nespočíne v tvé náruči, protože ty si nás stvořil pro sebe. A to je naše budoucnost. Já vám děkuji. Maria, pomocnice křesťané. Pomocnice křesťané.